Det er i dag, lørdagen, den 18. november 2006. Og jeg skal holde et foredrag om Martinus som værtslærere og værtsfornyere. Vær så god da. Martinus som værtslærere og værtsfornyere. Jeg kan börja med at berätta at Martinus er en dansk, som blev født i 1890. Og han blev 90 år gammel, og han dog altså i 1981. Han levde ganske vanligt frem til dess, at han blev 30 år gammel. Og då fik han en stor upplevelse. Hans medvetande blev utvidgat. Han fik det, som han själv kallar kosmisk medvetande. Han taler också om, at han genomgick den stora födelsen. Og at han kunne fornemme på et nyt sätt, han kunne intuitivt fornemme livets lager og de kosmiske principperna. Og han taler om, at två dage efter varandra upplevde han den hvite elddoppen og den gyllende elddoppen. Og han havde lånat en teosofisk bok, der det stod lidt om, hur man kunne meditere. Og det tænkte Martinus, det skulle han prøve. Så i mars 1921, når han var 30 år gammel, satte han sig i en bekvem stol og tog band for øgonen for bedre at kunne koncentrere sig. Og der stod det då i anvisningerne, at man skulle koncentrere sig på Gud i den der meditationen. Og det drøjte ikke længe, inden Martinus fik en uppenbarelse eller en stor oplevelse. Han så et ljusende punkt langt borta, og så så han, at det var en Kristusgestalt. Og den havde præcis samme form som den, som står i domkirken i København. Der findes en dansk bildhugger, som hedder Bertel Thorvaldsen. Og det er der, han står så her med hænderne. Det siges, at Bertel Thorvaldsen, han ville ikke gøre en skulptur, der det var den korsfæstede af Kristus. Han skulle stå her, så her med armene i luften, og det gjorde han då i lera. Men når han kom næste morgen, så havde armene sjunket ned. Så forsøgte han en gang til at sætte op armene, men næste morgen havde de sjunket ned igen. Så derfor står Jesus altså med hænderne nede, ligesom for at tage imod menneskerne, som kommer imod honom. Og den her Kristusgestalt, den kom nærmere og nærmere, og pludselig blev den levende. Og den kom nærmere og nærmere, og til slut gik den ind i Martinus' egen krop. Og han så, at det gik ud et ljus, en ljussegler, fra honom själv. Og i dette ljuset så han, at jordklotet rørte sig eller drejte omkring sig. Han så kontinenter og skib og hus og... til en början så forstod han jo ikke, hvad det skulle betyde. Men sen forstod han, at han havde fået en opgift. Han havde fået den opgiften, at han skulle være værtslærere. Han så altså, at klotet roterede i ljuset fra det her Kristusvarelse. Så han forstod altså, at han skulle få et job eller et arbejde, som skulle gå ud over hele jorden. Og han taler også om, at han faktisk blev personligt indvigt ved Jesus til at videreføre hans mission. Så han så altså sit arbejde i relation. Han har givet ud, eller han skrev de sidste 10 år på en bog, som han kalder der for det tredje testamentet. Og det har nu, han er ikke at blive helt klar med boken, men den har givet ud som efterlemner der manuskript under titlen Den intellektualiserede kristendom. Og den holder på at blive oversat til svensker, men den har ikke oversats ind til svensker. Og der skriver han, om han havde haft mulighed under indvikningen, så skulle han have protesteret over den opgiften, som han fik. For han kunne ikke se, hur han, en liten mand, skulle blive værtslærere og ligesom skikke ud en stor, lægge grunden til en ny værtskultur. Martinus skriver også i den der boken, at Moses, han havde jo heller ikke troet, at han skulle kunne føre ud det arbejde, han fik pålagt. Han skulle jo føre jublerne til det forlovede landet, og han gik jo 40 år i ørkenen. Det var jo virkelig svårt arbejde at klare sig som leder for menneskerne under så svåre forholdenden. Så Martinus mener det også ved noget tilfælde, at Moses havde protesteret. Han kunne ikke indse, hur han skulle kunne gøre det. Og det havde Martinus også svårt ved at indse. Men der kom jo mange mennesker, som hjalp honom. Sen dagen efter prater Martinus om, at han oplevede det gyllende elddoppet. Og det var en oplevelse, der han kjente, at hans krop forsvandt, huset forsvandt, alt skabet forsvandt, og han kjente, at han var i et ocean af gyllende tråder. Han pratede også om guldglorien. Og han sendte ligesom de her guldtråderne, de vibrerede i en af enden, og så gik dem ind i stillheden. Og han sendte, at det var Guds medvetende. Og han kunne sende, at alle mennesker har en sådan guldglorie. Og det er det, som smelter alle levende væsen, som eksisterer og findes. De smelter sammen til en enda levende væsen. Og det er altså det levende universum. Det er det levende værts altet, eller guddommen. Så guddommen, det er ikke noget usynligt. Guddommen har også en fysisk krop, endeligt Martinus. Endeligt hans Guds definition, det kosmiske gudsbegrebet, så er Gud er alt, og alt er Gud. Inom kristendommen og jødedommen og islam, så er det ligesom, at Gud har skabt verden som et værk utenfor for sig selv, men det er altså en integreret del. Og det var vel det højeste og det største, som Martinus havde oplevet, at det var at sende sig et med alle andre levende værelser, og sende sig et med guddommen, det levende universum. Martinus han kjente altså, at han skulle gjøre noget, som var forknippet med Jesu mission. Jesus han levede for 2000 år siden, og han indvigte en ny verdskultur. Og det er jo en verdskultur, som skal føre frem til, at alle mennesker på jorden lever i fred og harmoni med hverandre. Martinus har forklaret, hvordan vi skal udvikle os frem mod verdens forenede stater, der man kan skabe et fysisk paradis. Men nu har det jo gået 2000 år, siden Jesus prædikte fred. Jesus han var jo en absolut pacifist. Om bliver slogan på den ene side, skal man vente den andre side. Man skal, even om man bliver pint og plåget og tortureret til død, så skal man sige, fader, forlåt dem, de ved ikke, hvad de gør. Så det er en 100% pacifisme. Men om vi nu titter på de kristne lande i dag, kan man jo fråge sig, har de lært det? Nej, det er faktisk næsten modsatsen, at de kristne lænderne, det er de største krigere på klotet. Findes der lænder, som har bedre soldater, bedre bomber, end de kristne lænderne? Det gør det ikke. De kristne lænderne er faktisk de stærkeste krigsmagter, som findes på klotet. Men det er ikke for at kritisere de kristne lænderne, men Martinus siger, at det viser bare, det viser på, at det er en fråga, som tager tid, det er en udviklingsfråga. Man kan ikke tage beslut om, nu skal der være fri på jorden. Det er noget, som man skal udvikle sig frem imod. Og Jesus han forklarede det jo på et meget enkelt sæt. Det var jo næsten som historier for små barn. Så det var jo ikke forklaret så intellektuelt og så logisk. Og folk de troede på det, Jesus sagde, derfor at han kunne gøre mirakel. Han var en meget stor autoritet. Man troede altså blindt på en autoritet. Og mange mennesker siger jo også i dag, det er sanningen. Derfor det står i Bibelen, eller det er sanningen, derfor det står i Koranen. Det er mange mennesker, som tror sig helt fundamentalistisk. Men de seneste 200-300 årene har vi jo haft almen skolegang. Det betyder, at intellektualiteten har udviklet sig veldig mye. Intelligensen har udviklet sig så mye, at nu kan man ikke tro blindt på det, som står i Bibelen. Og så er det jo også i Sverige, som i Danmark, der er næsten ingen mennesker, som går i kyrka mere. Og det vil jo faktisk sige, at der er mange, som tænker, åh, og man da har kristendommen jo forloret. Kristendommen har jo spillet fallit, for det er ingen, som går i kyrka mere. Det bliver et fiasko. Kristendommen er et fiasko. Men Martinus har jo ligesom en anden definition på kristendommen. Det er ikke det, om man er ortodox, eller katolik, eller protestant, eller evangelist, eller pingstven. Det er det, at man er kristen, om man beter sig som Kristus. Det er en fråga om, hvordan man agerer. Egentlig spiller det ingen rolle, om man er en liten grøn mand fra Mars, eller hindu, eller buddhist, eller muslim. Om man beter sig som Jesus gjorde, då er man kristen. Det vil altså sige, at Jesus han var en fuldkommelig varelse. Han var til gang og velsignelse for alle levende væsen. Så det at være kristen, det er altså en fråga om, hvordan man beter sig, hvordan man handler. Og se ud fra den synvinkel, då får man virkelig sige, at då har kristendom en stor fremtid. Vi ser jo, at menneskerne de bliver mere og mere og mere humaner. Vi udvikler os jo frem mod fuldkommeligheden. Så vi skal alle blive Kristus varelser. Vi skal alle blive som Gud. Vi skal altså blive fuldkommelige varelser. Vi skal blive den færdige menneske i Guds afbild. Martinus har jo også ved nogle tilfælde pratet mye om det her, det som står i Bibelen, at man låter Gud sige, at han vil skabe mennesken i sin afbild. Det er ligesom en formel for alt, hvad som først går i den fysiske verden. Syftet med den fysiske verden, det er udvikling, og det er altså udvikling frem mod fuldkommelighed. Den fysiske verden, det er livets skoler, og i denne skoler findes det mineraler, vækste, djur, mennesker, og vi skal nu fortsætte udviklingen frem imod at blive fuldkommelige varelser. Og i denne udviklingen, der findes der altså også lærere. I en vanlig skole findes der jo elever og lærere. Og vanligvis så får eleverne jo selv gøre arbejdet. De får jo plukke og gøre sine udgifter derhjemme og sådan. Men det behøves også en skole. Det behøves også en lærere. Og på samme sæt er det dog altså også i livets skole. De enstaka individerne, de måste udvikle sig selve. Og Martinus siger jo, at basis for al udvikling, det er, at man gør erfarenheter og oplevelse. Man træner og øver. Øvning gør mestere. Det vil sige, at den enstaka individen får selv gøre et stort stykke arbejde i udviklingen. Men det måste også være en skole, og det er jo hele den fysiske verden, og det er jo faktisk også guddommens organisme. Og der er jo altså også en guddom, som underviser menneskerne. Og varje levende varelse er jo en levende selv i guddommens krop. Så det vil sige, at om Gud skal sige noget til en giraf, så kan Gud gøre det gennem andre giraffer. Om Gud skal undervise en elefant, kan han jo gøre det kanskje gennem andre elefanter. Så det vil sige, at Martinus mener, altså egentlig findes det bare to levende varelser i livet. Det er jeg selv og det levende universum. Og det er altså en vekselverkan mellem den enstaka individen og det levende universum, eller mellem individen og guddommen. Og det er altså livets direkte tal. Og Martinus har skrevet sit huvudværk Livets bog, som er en grammatik, som menneskerne kan lære sig at forstå livets direkte tal. Vi bliver altså undervisere her i den fysiske verden. Og målet med undervisningen, det er altså, at vi skal blive færdige kristusvæsen. Vi skal udvikle os frem. Og Martinus, han har du haft til opgift at gøre kristendommen til videnskab. Han skulle intellektualisere kristendommen. Han skulle altså vise på et videnskabeligt sæt, på et logisk sæt, at det var sandt, alt det Jesus så. For derfor, at man nu skal tro blind, så har man ligesom spolet hele kristendommen. Men Martinus, han havde kosmisk medvetende, og han kunne beskrive hele verdensbilden, uden at referere til Bibelen og til Jesus. Men han kendte, at han skulle retfærdiggøre Jesus. Han skulle vise på, at alt, hvad han så var ret. Derfor den kristne kulturen har haft stor betydelse på klodet og har det fortfarande. Og Martinus sagde jo altså, at han skulle også være med til at grunde en ny verdenskultur, som altså skal grundes på en videnskabelig forklaring på, hvor mennesker skal bete sig og handle. Og Martinus, han kom præcis på ret tidspunkt, kan man sige. Altså, han kunne ikke have kommet tidligere, for der var videnskaben ikke udviklet. Og om han skulle have kommet senere, så skulle menneskerne have kommet ud i mye større problemer og afsporinger. Man kan næsten sige, at det er på højere tid, at menneskerne har fået en videnskabelig forklaring på, hvordan man skal leve. Her tænker jeg specielt på Martinus' analyser af den seksuelle polforvandlingen. Han så, at nu kan det ikke vente længere. Det findes så store problemer i ægteskabet. Tidligere har det jo været mænd og kvinder, men det er kanskje den største overraskning i Martinus' kosmologi, at det skal ikke blive ved med at være mænd og kvinder. Der skal komme et nyt søn, et tredje sønnet. Man skal blive dybelpolig. Og det vil sige, at den maskuline polen vækser i kvinderne, og den feminine polen vækser i mændene, og de kommer at blive mere lig hverandre. Og der findes så mange problemer, der findes så mange yderspårninger og perversiteter og problemer inden det seksuelle, så det behøves virkelig, at man kan få en videnskabelig forklaring på, hvor det er, som rører sig, så man kan forstå, hvor det er den naturlige udviklingen fra enpolighed til topolighed. Så det er ikke noget statisk med mænd og kvinder, det er noget, som er under forvandling. Så Martinus, han har altså forklaret, og det låter kanskje lidt enkelt, men Martinus så, min mission er at forklare, at, som vi ser på dansk, at det betaler sig at være god. På svensk hedder det, at det lønner sig at være god. I dag gør man bare det, som lønner sig. Om kanskje man skal sætte sine penge i fastighed eller på børsen eller sådan. Man gør det, som lønner sig, for man har blivet så intelligensbetonet. Men i og med, at man har blivet så materialistisk, så skulle jeg næsten ville sige, at materialismen, det har blivet et sorts egoismens evangelium. For folk de har blivit så intresserade i att investera sina pengar på rätt sätt så man kan ruffa åt sig så mycket som möjligt. Och det är ju alltså inte den filosofi som kan lägga grunden till en ny världskultur där vi ska leva i frid och harmoni och kärlek med varandra. Det behövs en ny förklaring som kan förklara att det inte är rätt sätt. Där kom ju också en mycket rik man till Jesus, en rik yngling, och han frågade Jesus, vad ska jag göra för att bli salig eller lycklig? Och Jesus sa, du ska ge bort alla dina pengar och följa mig. Och han gick bedrövad bort, till han hade mycket gods. Och där ser man ju också, Martinus han pratar ju om karma-lagen och att vi har ett evigt liv. Jag skojar ju lite blankt med att säga att utöver Nordea, de där bankerna, så har vi alltså också Karma-banken, där det finns ett räkenskap. Med, om man hjälper andra och skänker bort och sånt, så får man plus i Karma-banken. Men om man är kapitalist och profiterar på andra och sånt, så får man minus i Karma-banken. Så det finns alltså ett högre rättvisa. Och det är också det som ska vara med till att begrunda, varför det löner sig att vara god. Men Martinus har alltså haft en stor uppgift genom att skulle intellektualisera kristendomen eller göra kristendomen till en vetenskap. Och det vill säga alltså faktiskt att det sättet som Jesus levde på, det är alltså ett sätt som alla människor på klotet, de ska komma till att leva på det där sättet. Och som jag sa, Martinus han kom alltså 2000 år efter Kristus. Han kunde inte komma för intelligensen hade utvecklat sig så mycket att de kunde förstå det. Men om det hade kommit senare hade det kanske också blivit för många problemer och olyckor. Martinus talar om att vi lever nu i en epok som man kan kalla för de sista tiderna. Domedagen eller Ragnarök eller kataklysm. Så vi lever de sista tiderna och det är därför att det har uppstått ett moraliskt vakuum. Alltså tidigare hade man ju en moral inom religionerna och det var liksom en gräns för hur man kunde bete sig. Det fanns kanske en högre makt eller en gud som kunde hålla igen eller bestraffa. Men efter materialismen fick man göra hur som helst. Allt är ju bara, det är ju bara slumpen som bestämmer. Och man kunde ju bara göra liksom Stalin gjorde. Har man problem med några människor så slår man bara ihjäl dem. Så problemen i världen, eller Hitler, ja, det var också lite problem med de där människorna, så slår man bara ihjäl dem. Det är totalt logisk, enligt en materialistisk synvinkel. Det är helt logisk att agera på så sätt. Men det är också det, som då gör, at vi lever i Ragnarök og de sidste tider. Det er derfor, der findes ingen rigtig værtsmoral længere, efter at religionerne har gået tilbage. Men det er et naturligt led i udviklingen at blive materialist. Og det er mycket bedre for udviklingen af intelligensen. Men længere frem, sagde Martinus, skal der komme et nyt kosmisk værtsmoral, som forklarer, hvor man skal bete sig. Og det er jo altså det, som Martinus har skabt. Han har skabt en ny kosmisk værtsmoral, som mennesker kan studere, og som altså kommer at ligge til grund for en helt ny værtskultur her på klotet. I början af 1900-tallet, hade man ju i teosofiska och andliga kretsar fått en förnimmelse av att det kanske snart skulle komma en ny världslärare. Och det finns flera, jag kanske skulle börja med Rudolf Steiner. Han hade också en mission med att han skulle skapa och skriva det han gjorde. Men han har också skrivit lite om Kristi återkomst. Det finns i Tyskland två män, en som heter Uwe Todt och en annan som heter Michael French, som är Martinus intresserade, men också intresserade i antroposofi. Och de har jag börjat att gräva i vad egentligen Steiner har sagt om Kristi återkomst. Och då har Steiner i något som vi tror det här Steiner cyklus från 1909 till 10 skrivit om att Kristi återkomst det skulle bli eterisk, alltså inte så där som en fysisk människa. Och det stämmer ju också med att Martinus säger att Kristi återkomst, det är en vetenskap, det är en andlig vetenskap, det är inte så personen. Och Jesus han sa ju också om de sista tiderna att han skulle komma igen. Och då sa han ju också, om de säger att jag är i kamrarna, då tror de inte. Om de säger att jag har kommit i öknen, då går inte dit ut. Då menar Martinus alltså att Jesus vill liksom understryka. Det är inte det att det ska komma en ny världsåterlösare som man ska följa som en profet. Liksom man har följt Buddha och Mohammed och Jesus och sånt. Det var inte på så sätt. Det var det alltså att Jesus han taler jo om, at det skulle komme talesmanden, den hellige anden, og talesmanden, den hellige anden, det er jo altså en vetenskab, det er den antlige vetenskaben, som skulle komme. Og Martinus var jo mye ødmyg, og han holdt sin person helt i baggrunden. Han har jo skrevet et kolossalt stort værk, kanskje 8000 sider, han er fortfarande næsten okjent. Og det var derfor Martinus, han var mye redd om, at han skulle være okjent. Det var ikke han, som skulle være centrum. Han skulle ikke dyrkes personligt, det var hans bøger, det var hans skrifter. Det var hans kosmiske analyser, som var det interessante, og dem skulle man kunne kontrollere, er det sandt eller er det ikke sandt. Og Steiner har også skrevet om, at den værtslærer, som skulle komme, han skulle komme frem på scenen, når han var kring 30 år. Og man mener jo også, at Jesus var 30 år, når han var på forklarelsens berg, og at Jesus fik jo også kosmisk medvetende, og han har beskrivet kanskje også lite mere om, at han selv skulle stå frem og sige, at han var den, han var. Og der fandtes det en mand i Danmark, som hedder Bernhard Løv, som var førmand for den antroposofiske foreningen. Og han var i Dornach hos Steiner nogle år før Steiners bortgang. Jeg tror, at Steiner døde i 78 eller 79 eller deromkring. Men der havde Steiner altså fået en vision om, at der skulle komme en mand i Norden, og han så ligesom en rift i skyerne. Altså, det var ligesom de her krig og sådan, det ligger jo ligesom, krigshotet ligger som et mørkt molden over klotet, men der så han et ljus i molnen over Danmark, og der så han då til Bernhard Løv, at han skulle åke hjem til Danmark og tage hand om den der værtslæreren, når han skulle komme. Og det har du også publiceret i disse erindringsbøger. Og der har de protesteret lidt indom den til antroposofiske rørelsen. For de siger, det findes der inget om i arkiverne i Dornach. Så det findes altså ikke skriftligt om det, Steiner har berettet for Bernhard Løv. Men Bernhard Løv har selv berettet om, altså, at Steiner har bedt honom om at åke tilbage til Danmark for at tage hand om den der værtslæreren, når han kom. Og Martinus kom i kontakt med Bernhard Løv. Og præcis når Martinus berettede om, at han havde fået kosmisk medvetende i et ålder af 30 år, sådan, så kunne Bernhard Løv forstå på Rudolf Steiner beskrivning, at det måtte altså være Martinus. Og derfor hjalp Bernhard Løv også Martinus. Martinus havde jo ingen penge, han levede mye beskedligt. Og Martinus han havde holdt på med at skrive første bandet af sit hovedværk, Livets Bog. Og der lovede Bernhard Løv, at han skulle betale udgivningen af første bandet af Livets Bog, bandet. Og Bernhard Løv, han dog før boken kom ud, men enken og barnen dog holdt løften, og Martinus fik altså betalt Livets Bog, band 1. Og den kom ud i 1932, og det var faktisk då børjan til det, man kan kalde for Martinus Institut, for då fik de jo her et lille kontor, der de kunne sælge bøkkerne, og det kom då til at hedde Livets Bogs Bureau. Så det var børjan på Martinus Institut, kan man sige. Nu har vi 2006, så Martinus Institut har nu eksisteret i 74 år, men det er jo fortfarande mye okjent. Men det var jo også inden den teosofiske rørelsen, hadde man fået for sig, at nu skal der komme en ny værtslærere, og det var specielt præsidenten for det teosofiske selskab, det var Annie Besant, og det var også en, som hedde Ledbetter, som var en af de store klassiske teosoferne. Og der voksede en teosof i Indien, som hedder Arundel. Og han fik den der ideen, at nu kommer der snart en værtslærer, og nu må vi tage imod honom, når han kommer. Vi skal hjælpe honom. Og der stiftede han en organisation, som senere blev kaldet Stjernen i Øst. Og det var ligesom, det havde syftet at tage imod Kristus, når han kom tilbage. Og der blev medlemmer i den der logen eller foreningen Stjernen i Øst i kanskje 50 olika länder. Og en gång där han där Ledbetter, han gick vid stranden i Indien, så såg han vid stranden att det var en pojke på 14 år. Han hade den mest underbara aura. Han sa det var inte en fläck av egoism i den där auran. Så han fick liksom för sig, ja, men det måste ju vara Kristus återkomst. Och det var då Krishnamurti han hade sett, och Krishnamurtis mamma hade dött och de var 8 barn och sånt. Så fadern gick med på att Krishnamurti och en av hans bröder blev adopterade av presidenten för det teosofiska sällskapet Annie Besant. Han var bara 14 år. Och sen kan man säga, då blev han alltså uppfostrad i tron att han var alltså den återkommande Kristus. Fast teosoferna, de hade alltså den idén att han skulle blive redskab for Kristus. Man plotter der altså då om Messias, eller Lord Maitreya. Og ideen var då, altså når Krishnamurti havde blivet kanskje kring 30 år, så skulle han blive besat af Messias, eller Lord Maitreya. Det vil sige, at det var egentlig ikke Krishnamurti selv, men det var altså det, at han skulle blive besat af en Kristusvarelse. Martinus udtrykker det på så sæt, at han blev ikke besat, men han skriver også i symbol 23 over den fuldkommelige menneske. Det er den symbolen, som er på fremsiden af livets bog. Der skriver han i slutet på symbolforklaringen, at når alle mennesker får kosmisk medvetenhed, altså når vi også selv er aspiranter til at få den store indvikningen, at få kosmisk medvetenhed, då kommer der en Kristusvarelse, eller vores værtsåterløsere, og går ind og åbner vores egne talentstjerner for kosmisk medvetenhed. Martinus mener, at vi har visse centre i hjernen, som har forberedt for at få kosmisk medvetenhed, og de holder på at udvikle sig. Og i sluttampen, til aller sidst, då kommer der altså en Kristusvarelse og åbner centrene, så man kan få kosmisk medvetende. Så det kan man sige, altså Martinus fik då også åbnet sine talentstjerner for kosmisk medvetende, men det var så at sige hans egne formåger. Det var ikke der, han blev besat af en anden personlighed. Men den opfattning havde man altså indom det teosofiske, at då skulle Lord Maitreya eller Messias komme. Og jeg tror det var, når Krishnamurti var 16 år gammel. Jeg skal sige, at Martinus han er født i 1890, og Krishnamurti blev født 5 år senere i 1895. Og når Krishnamurti var 16 år, der var vi fremme ved 1911, då blev han officielt indsat til at være præsident for Stjernen i Øst. Og det var en mye stor ceremoni i det der teosofiske selskabet. Og for nogle af teosoferne, så de, det var den største begivenhed, den man har oplevet i sit liv. Og der var også nogle af de der teosoferne, som var clairvoyanter, som ligesom så en Kristusgestalt tage plads i Krishnamurti. Og det var en fantastisk stemning. Og sen så udvikler den her organisation sig, og man venter der så at sige på, at Krishnamurti skulle blive voksen, og han ligesom skulle transfigureres og fremstå som en messias. Du kan man dog sige, altså Martinus han fik sit kosmisk medvetende i 1921. Og det er lidt interessant med, at udover der findes et Martinus-institut i København, så findes der også et kurscenter, som hedder Martinus Center Klint. Det ligger ved Nykøbing Sjælland. Det er 100 km fra København. Og der har man altså et kursstille. Og kanskje har Martinus fået lidt af ideen fra Stjernen i Øst. For der på 1920-tallet havde de et stort lager hver sommer i noget, som hedder Ommen i Holland. Et stort teltlæger, der iblandt kom 2-3.000 deltagere i et så stort. Og specielt i 1925, der var Krishnamurti i USA, for hans bror havde blivet syg. Og da var det Annie Besant, hun ledte den der store læger i Holland. Og da så hun, for hun var jo medial, så sa hun, ja, jeg har et stort meddelande til jer, og det er altså fra Gud selv, va? Eller det var fra altså den allerhøgste i det teosofiske systemet. Det er altså den her anden, eller den der varelse, som styrer hele jordklotet, som du altså hedder Sanat Kumara, og det blev også omtalt som kungen. Og der så hun i sit tal, at kungen har talt til mig. Nu er det altså sikkert, at nu kommer Messias igen, og han er i vores midte. Og det skulle altså da være Krishnamurti. Og Gud har berettet for mig, hvem som skal blive de 12 lærjungerne. Og da regner hun op, kanskje 7-8 navn ved den lægen. Hun regner op sin eget navn også. Og flere biskopper inom den liberal-katoliske kyrkan, og flere af de store ledere inom den teosofiske rørelsen. Og det var jo også de der liberal-katolske biskopperne og sådan, de havde jo velsignelser, de havde store processioner, og de sjøng og sådan. Det virkede mye gammel religiøst. Og de havde da tre store hovedpunkter. Når Kristus kom tilbage, så skulle man have et stort teosofisk universitet. Og så skulle man have frimurerloger, der det var både mænd og kvinder. Vanligvis var det bare mænd. Og så skulle de altså også har det igennem en liberal-katolsk kyrke. Men Jeg skal lige berette, før vi kom så langt, så skriver Lars Nibelvang i boken Martinus, som vi husker ham, at Martinus havde næsten ingen penge, og han fik låne af Lars Nibelvang, og senden der Lars Nibelvang blev arbejdsløs, så havde han næsten ingen penge at klare sig for. Og da vidste Lars Nibelvang jo, at den havde man samlet penge, de var så rike i stjernerne, hvis de havde millioner af kroner for at tage imod Kristus, når han kom til boks. Så tænkte Lars Nibelvang, jamen kanskje vi kan få lidt hjælp der. Og så bør han jo skrive til teosofiske selskabet, eller stjernerne i øst, om at værtslæreren har der kommet, og det er Martinus, og han argumenterer og forklarer der, og mener, at nyskylderdom jo da understøtter med penge og sådan, det kunne jo løse det her økonomiske problemet. Og Martinus hørte jo også om, at Lars Nibelvang holdt på at skrive det der brevet. Det tygte Martinus ikke om. Men han skrev endnu brevet. Og jeg tror, brevet kom op i 23 eller 25 sider, mykke, mykke langt. Og så var der et medlem af Stjernen i Øst i København, som hedder fru Skøt. Og hun budte på Gammel Kongevej. Og så gik han til hende, om hun ikke kunne øversætte det her brevet fra dansker til engelsker. Men det ville hun ikke. Og han kunne ligesom ikke, og han kunne ikke betale for at få det øversat. Så han skikker det der brevet på dansker til Annie Besant. Men senere, da kom Annie Besant til København, og hun holdt foredrag i Otfellopalæet. Og Martinus, han oplevede altså Annie Besant, og han tykte jo, hun var jo vældig karismatisk og en dugtig foredragsholder og sådan. Men efter det, så fik Martinus en stark impuls om, at han skulle skrive et brev til Krishnamurti. Og det gjorde Martinus den 4. december 1924. Da skrev Martinus en brev til Krishnamurti, for han tænkte, det kunne blive mye ulykkeligt for Krishnamurti, hvis han troede, at han skulle være værtslærer. Og der skrev Martinus et brev på to sider, som findes i fortfarande, altså eller udkastet, findes altså i boksen i København. Og der skriver Martinus om, at den store værtslærer, den skal udgå ifra København, og han beretter lidt om, hvem han er, og sen rekommenderer han faktisk Krishnamurti at lære sig dansk. Han tænkte, det kunne være mye nyttigt, og han sagde også til Lars Nibelvang, han tænkte, at Krishnamurti, han kunne nok blive en god mand for kosmologien, eller hans andlige videnskab i Indien. Men då, det var i den der perioden fra 1971 til 1978, da levde Martinus ikke under jorden, men han havde ikke gået ud i offentligheden. Det var ingen, som kendte Martinus. Han berettede ikke for nogen, at han har fået kosmisk medvetende. Han retede sine symboler og børjede at skrive på livets bog, men han levde altså totalt privat, og han var helt ubekendt. Derfor ville han ikke skrive sit navn og adresse i brevet til Krishnamurti. Og han skrev også, at han ønskede, at Krishnamurti skulle ikke forsøge at finde ham honom rent fysisk der han fandt, men det skulle nok komme en tid, der de kunne træffe. Så derfor undertegnede Martinus ikke med sit navn, men ytter han med et symbol eller en tegning. Han ritede nogen, det er noget med en triangel med lidt af flamme, og indyt i et hjerte, og sådan det stort strålkors, eller strål. Det flammer der et helt flammehav af stråler, så han mener nok, at Krishnamurti skulle forstå det. Men eftersom både brevet er sendt på dansker, og den ene var altså til Krishnamurti personligt, og den andre til, og der kom aldrig svar på det. Jeg har faktisk selv forsøgt at forske lidt i det, og skrive til Teosofisk Selskab og Krishnamurti Selskabet, for at frage om til i Indien og i USA og England, om de skulle have sådan et dansk brev. Men det har de ikke i sin database, så de kanskje ikke findes. Men Martinus og Nibelvang, de oplevede kanskje endå, at de fik svar. For Martinus, han skrev sit brev i december 24, og næste sommer 25. Så stod Annie Besant frem og så, kungen har talat. Kungen har befalat, og det var jo altså Sanat Kumara, som havde berettet for, at nu skulle hun sige, at det var Krishnamurti, som var værtslæreren. Så Martinus og Nibelvang, de tænkte, men de har svaret i et offentligt tal, fast de havde ikke. Men Krishnamurti, han var jo mye beskedlig, og egentlig også mye anti-autoritær. Han blev næsten jerntvættet. Først, eller fra han var 14 år, fik han vete, at han skulle blive den nye Kristus. Så til slut, så troede han jo selv på det. Og der var også en gang, jeg holdt foredrag i Strasbourg i bibliotek Pythagore. Og de havde et fantastisk bibliotek med, jeg ved ikke, hvor mange tusind bøger. Og ligesom Martinus Institut har sit kosmos, så havde de også et tidsskrift for stjernerne i øst. Og der læste jeg mye detaljeret om de der årene på 20-tallet med Krishnamurti. Og jeg tror det er 1927, da får Kristne Møde faktisk en kosmisk glimt eller en kosmisk oplevelse. Før har han aldrig sagt, jo, ind til værtslæreren. Men da sagde han altså i et af disse skrifter, tidligere kunne jeg ikke sige det, men nu kan jeg sige det. Jeg er den, som skal komme, og jeg er værtslæreren. Og så rejste han rundt i verden i 77 og 78, og jeg læste i Hollywood Bowl, kom der 16.000 overhører i London og Paris, 5.000-10.000. Da gik han officielt ud med, jeg er værtslæreren, og det kom mængder af mennesker, som lyssnede på hans foredrag. Men da i 1929, da indser han, at han er interværtslærer, og på den der store kongressen i Ommen i Holland, der går han dog frem, og helt officielt i august, og siger, at jeg er interværtslæreren, og han opløser hele organisationen, Stjernen i Østersund, og så grundlægger han sit eget. Og der var han jo netop mygge antiautoritær. Man kan selv tænke, at man skal ikke tro på det, som andre siger og sådan. Og det er nogen anden erindringsbog, men der findes en erindringsbog af Marquine selv, som hedder Martinus Erindringer. Der Martinus siger, at på min 39-års fødselsdag, da sluttede Kristne Møde som værtslærer. Men de der skrifterne har også set, det var indtil den 11. august. Det var redan den 3. august. Og det kom også på radioen i Holland. Det var en stor sensation, at det havde lagt ned. Men Martinus, han fik faktisk mulighed at træffe Krishnamurti personligen. Første gangen var, når han skulle flyve. Og jeg er ikke sikker. Antingen var det på hans rejse, eller så var det, når han rejste til Egypten. Men han skulle stige om i lufthavnen i Rom, og der gensendte han Krishnamurti. Men Martinus, han kunne jo ikke engelsk, og sådan, så, og han havde ingen tolk med, så han kunne ikke prate til ham. Men han havde haft lust med at tale med Krishnamurti. Men på Martinus værkede det, som han var der lidt nervøs, og hans nervesystem var lidt overanstrengt. Men han havde været i Japan på vejen tilbage til Indien, det var i december 54, der var der en dansk, som hedder Anna Ørnsholt, som arrangerede foredrag og sådan for Martinus. Og da fik Martinus mulighed at høre en frokoststund med Krishnamurti. Men Martinus blev lidt forvånet. Han var lidt streng, Krishnamurti. Og har jo sagt her, at ni skal gøre så og så. Har ni ikke fattet og sådan. Men han var kanskje lidt autoritær, endeligt Martinus smag. Men efter frokoststunden, så fik Martinus mulighed at hilse på Krishnamurti. Og så var Anna Ørnsholt jo tolk. Og da frågade Krishnamurti, om Martinus havde noget at fråge honom om. Om han havde en fråge. Nej, Martinus kunne ikke komme på nogen fråge, han skulle ville stille Krishnamurti. Men da ville Martinus endda ge Krishnamurti berøm. Og så sagde han jo til Krishnamurti, han tykte, det var meget stort, at han havde selv sagt, jeg er ikke værtslæreren, og han havde opløst hele den der organisationen. Så det roste Martinus honom for at gøre honom berøm for det. Men det ville Krishnamurti ikke prate om. Han så bare meget kort. Det er historie nu. Og så på så sæt, så blev samtalet ikke så langt. Men jeg tykker endda, det er interessant. Martinus sagde, at alt i livet går i kredsløb. Og det var det, Martinus havde selv skrevet til Krishnamurti, at han tykte ikke, at han skulle fremstå som værtslærer. Og det gjorde han ikke. Og sen fik Martinus lov at sige, og give ham berømme for, at han havde gået trukket sig tilbage. Så på så sæt var det lidt interessant, at han havde. Rudolf Steiner, han var jo også med i teosofiske selskabet, men redan 1913, så trådte Steiner ud, for han kunne altså med sikkerhed sige, at det er ikke Krishnamurti. Så han brød med teosoferne, for han mener det helt afgjort ikke, at det kunne være Krishnamurti. Øversætteren Martin Marinkovic, som har øversat Martinus til serbisk, han boede jo her i Malmø. Og han har jo berettet om en serbisk sigere eller profet, som har der før udspurgt om, at manden fra Norden skulle komme. Martin Marinkovic har oversat hele Martinus hovedværk til serbiska. Livets bog i 7 band, de 4 symbolbøkkerne, det evige værtsbilden og logik og bisætning. Og når Martinus blev 100 år gammel på 100-årsdagen, der overrækte han livets bog på andet. Og i Kosmos 100-års jubilæumsnummer, nummer 8, 1990, der skrev han en liten artikel om den der serbiske sigeren, som havde forudspurgt, at der skulle komme en sådan værtslærer i Danmark. Han så, at der skulle komme nogle tilhængere, anhængere, men der skulle også komme nogle, som var falske anhængere. Og han skrev, at de fleste af de mennesker, som levede på Martinus samtidig, de ville ikke tro på, hvad han så. Men senere skulle det vise sig, at han havde ret. Men altså, det stod altså i Martinus egen samtid. Da var de fleste mye skeptiske og lige imod det, han skrev. Det findes en dansk, som hedder Billenstein, som har skrevet en tolkning af Nostradamus-profetierne. Og at han, Billenstein, han gav ud sin bog om sin tolkning af Nostradamus-profetierne i 1920, og 1921 fik Martinus sit kosmiske medvetende. Og i forordet skriver Billenstein, at der skal komme en ny stor andlig rørelse, som skal gå ud fra Danmark, og den skal føre kristendommen frem til sin slutgiltige seger. Og nej, jeg så, at I skal ikke få noget reklame før, dog, men skal endda gøre reklame for Esperanto. For inom Esperanto-rørelsen, der mener man også, at til slut skal alle mennesker her på klotet snakke Esperanto. Og alt, hvad som hedder oversætninger, det skal forsvinde. Og inom Esperanto-rørelsen prater man om la fina venko. La fina venko, det er altså den slutlige segen. Men det er interessant, at når han der, Billenstein, som skriver om Nostradamus-profetien, han skriver om kristendommens slutgiltige seger. Og det er jo også ligesom interessant, for Martinus han siger helt enkelt, at hans mission er at føre kristendommen frem til sin fuldkommeliggørelse. Så det var jo også interessant, at der kom en sådan bog, og så refererer han til visse vers i boken. Og det står mye ofte i originalmanuskriptet af Nostradamus, det er jo fra 1555. Der står det jo om den nye troen, den nye tro, skriver Billenstein, men det står altså på fransk af loi, le nouveau loi. Og loi, det er jo mye mere træffende. Når han oversætter til tro, så virker det ikke mye religiøst. Men Martinus han skriver jo just, at hans andlige videnskab er baseret på kosmiske principper og naturlover og kosmiske lover. Så derfor stemmer det faktisk mye bedre, det som Nostradamus skriver om, at det skal komme en ny lov, loi. Og log. Så det er interessant, der findes lige et vers, der findes også et vers, der Nostradamus forknipper sig selv med pyramiden i Egypten og prinsen eller kongen af Danmark. Så vi er ikke noget, om det er Frederik, som just har blivet gift med Mary, men man kunne kanskje også tolke, at det kanskje var nogen, altså Martinus var forknippet med pyramiderne og kanskje det også med Nostradamus. Martinus taler jo altså om, at der kommer en vi viser vel en verdensåterløsning, altså en verdensfrelsning eller en verdensfornyelse. Det har været store begivenheder i menneskelighedens udvikling, og han prater især om tre begivenheder, som har været meget betydelsesfulde i jordklotets udvikling. Og det første, det er pyramiderne i Egypten. Han taler om pyramidebegivenheden, og han mener altså, at det har været kosmisk medvetende, altså faktisk også mennesker, som har materialiseret ting på klotet, som har været med om at konstruere pyramiderne. Og han mener, at pyramiderne er cirka 80 eller 90.000 år gamle. Og det var første gang i menneskelighedens historie, at de kunne tage en religiøs vægledning. Tidligere havde de været jødemennesker, de havde ikke kunnet fatte og tage nogen religiøs vægledning. Derfor var det et mye stort vendpunkt. Og Martinus mener, at det findes alle videnskabens principper er nedlagt i konstruktionen af pyramiden. Og det står også et sted i Bibelen, når man skal berette om sanningen og det, så står der, at når ingen vil sige noget, så skal til slut stenerne skal prate. Og det har man jo mye, hvad skal de sige, når bøjer stenerne at prate? Men jeg tror jo selv, at kanskje man skal gøre visse fund eller optægte i pyramiden, som på noget sæt skal bekræfte Martinus' kosmologi. Kanskje noget, som påminner om hans symbol eller nogle af principperne i kosmologien, så man ligesom kan se, at Martinus' symboler om arbejde faktisk er forknippet med pyramiderne i Egypten. Men det får vi jo vise, det gør jo mye forskning på gang. Kanskje også en interessant kamera mellem Sphinxens fremben, der kanskje også kan hitte noget, som kan altså forknippes med kosmologien. I alle fald har Nostradamus i sine vers antydt, at der skulle være nogen samband mellem pyramiderne og Martinus. Og Martinus mener jo altså, at pyramidebegivenheden var en stor begivenhed. Og sen har han også nævnt Moses-begivenheden og Kristus-begivenheden. Og Moses-begivenheden er jo der, hvor Moses kommer ned og får tavlerne på Sinai-berget. Hvor man siger på svensk, han blev så ej, han slog sønder stenerne og så, det var hårdt at byde. Men det står noget om i Bibelen, at Sinai-berget der har afspærret, og det var endast Moses, som fik gå dit. Og Martinus mente altså, det var derfor, der var høje psykiske kræfter. Iblandt talte han også lidt om UFOs. Altså, men ikke i betydelsen, at det er nogen, som kommer fra en rymden og skal erøve os, eller som man har set i Nordkraft, dem her Mars attacks, altså Mars angreb eller sådan. Det tykte han, det var strøntplot. Men han kunne blandt plotte om materialisationer fra det rigtige menneskeriket. I Gamle Testamentet står der mye om engler, som har materialiseret sig. Og det mener Martinus faktisk, at det har været højere stående væsen, som har materialiseret sig for at hjælpe mennesker. Men nu er vi blevet så materialistiske. Vi skulle blive redde og få angst og sådan materialiseret, så det er ikke så moderne, at de gør det nu for tiden. Men Martinus mente altså, at der var højere kosmiske kræfter i samband med Sinai, begivenheden, og disse 10 bydsoderne har jo også haft en overhørt stor betydelse for udviklingen her på klotet. Og så den tredje begivenheden, værtsåterløsningsbegivenheden, som Martinus prøver mye om, det er jo da Kristus begivenheden, og det er der, Jesus bliver korsfæst. Og der sagde han, at det var den største gudstjeneste i klotets historie, og han sagde også, at det var til og med en kosmisk oplevelse for jordklotet. Altså jordklotet fik en kosmisk glimt, det vil altså sige, at jordklotet fik en mykke høg oplevelse. Og indtil des med korsfæstning, der var det logisk at igen at hæmne sig, tand for tand og øger for øger. Det var helt logisk, og man havde ikke fattet, at det kunne gives nogen anden løsning. Men der findes altså en paradoxal løsning, en helt absurd løsning, og det er, at man er venlig mod dem, som angriber mig og er imod mig. Det var jo imod al vanlig tænkning, at man skulle velsigne dem, som forbander mig. Man skal hjælpe dem, som er imod mig. Men Jesus, han blev jo dog plukket og tortureret i 9 timer, før han dog på korset. Men endda så spurgte han for sine fjender, for at forlåte dem. De ved ikke, hvad de gør. Han gik i forbøn for dem. Altså han havde sympati for dem, even om de havde tortureret ham. Efter dette, da var det ikke længere logisk her på klotet, at sige tand for tand og øger for øger. Nu for første gang har det virkelig demonstreret, hvor man skal betale sig. Og det mener Martinus, det var det vigtigste i hele Kristusmissionen. Det var altså i kød og blod at vise, så her betaler eller handler en Kristusoverholdelse. Og man har en 100% kærlighed til alle levende væsener, og man er totalt alkærlig, da skal man bede for dem, som døde derinde. Martinus sagde, det var længe inden vi kan blive korsfæstet uden at blive irriteret. Jeg bliver irriteret for mange småsorker. Men vi skal altså komme så langt, at til slut så bliver vi ikke ens irriteret, om vi bliver korsfæstet. Men dit kan vi jo ikke komme. Han sagde også, at Jesus repræsenterede et udviklingsstik, som han kalder for mental suverænitet. Men vi skal gradvis optræne en suverænitet. Om du skælder på mig, då bliver jeg læsen. Om du kritiserer mig, då bliver jeg læsen. Jamen, så er det jo ære, som bestemmer mit humør. Då må jeg ikke særskilt suveræn. Men man skal bøje og blive mere suveræn og mere selvstændig og strønte i, hvad de andre siger. Og Martinus, han forklarer jo også gennem livets direkte tal, at vi får konsekvenserne af vores egne handlinger. Karmalogen er naturlog. Alle disse energier, som er skikket ud, de kommer tilbage. Indom altså en form for karma. Og det vil altså sige, at det er pædagogikken i livets skoler, det er en konsekvenspædagogik. Alt, hvad man har gjort mod de andre, det får man selv opleve. Og det vil sige, at egentlig har man ingen fiender. Når man slår og banker på de andre, så slår og banker man på sig selv. For alt det, man gør mod andre, det gør man mod sig selv. Og alle andre levende varelser, de er selv i guddoms organism. Så at have fiender og slå på andre, det er det dømmeste, man kan gøre. For om man er i krig med andre, så er man i krig med sig selv, og man er i krig med guddommen. Og derfor skal man jo lære sig at have et helt andet forholdende til vores såkaldte fiender. De hjælper mig i min udvikling. De viser på, hvilke fejl, som jeg har gjort i førtiden. Så det er mine vigtigste medarbejdere i min forvandling fra en jyde til at blive en kristusvarelse. Og egentlig er mine fiender mye ædler. De hjælper mig i min udvikling, og da påtager de sig selv et ubekvemt øde. Altså, de får jo et meget dårligt øde af at være under mod mig. Er det ikke ædelt? De hjælper mig i min udvikling, og de tager på sig et dårligt øde, ubekvemt øde, endes for at hjælpe mig. Og der kan man dog sige, at Martinus han taler også om, der findes visse mentale øvninger, som han kan rekommendere. Ofte bliver Martinus jo tilfrågat, Har du ingen någon metod? Har du ingen meditation och liksom med yogaövning och meditationsövning? Hur kan man komma till ett högre medvetande? Och han sa alltid, nej, det har jag inte. Men han fick den frågan så ofta, så till slut sa han, om jag har en metod. Och det är alltså den snabbaste och den mest direkte väg till kosmisk medvetande och fullkomlighet. Det är att be för sina fiender. Det är att förlåta sina fiender. Och det är ju inte mycket roligt med det. Det är ju härligt när man själv har succes, och det är ju inte dåligt när det går fienderna dåligt. Det kan man ju ha med. Men det som man då kan, det är att man kan be till att önska att de som är emot, att de har det bra, att de mår bra, att de kan känna Guds närhet, att man kan föreställa sina fiender längre fram i utvecklingen, det är att de har blivit kristusvarelser och ljusvarelser, och de är populära och alla älskar dem. Men en sådan bild har man ju inte lust med att ha på sina fiender. Man ser ju helst att de har lite fiasko och sånt, fordi, så har jag ju rätt. Därför är det alltså verkligen den högsta form för mental yoga. Det är alltså att be för sina fiender. Och det är inte idioti eller absurd teater att tacka. För Martinus menar ju alltså att om man tackar, det är bra att tacka för allt behagligt. Det ger positiva tankar, det ger livslust och livskraft. Men man kommer ju närmare den mentala suveräniteten, om man kan vara positivt inställd och tacka sina fiender för den undervisning de ger mig. Också att man kan tacka livet och tacka Gud för att man får en sån undervisning som gör att jag kan bli transformerad till att bli en kristusvarelse. Så där har man verkligen något att arbeta med. Och det är ju också något av kärnan i den andliga vetenskapen. Det är kärnan i, kan man säga, den intellektualiserade kristendomen. Och tiden den rinner jo i væk, så jeg tror bare, jeg vil slutte over med at referere til noget, som Martinus så, når han blev 85 år gammel. Der holdt han et foredrag om Moses-principen og Kristus-principen. Og den har været i Kosmos nummer 8 i 2005, altså 40 år nummer 8. Og der i slutet af den der artikel, då sagde Martinus då, altså her i utvecklingen, hvem bliver då de første människorna som får kosmiske glimtar? Inte permanent kosmisk medvetande, men vem blir då de första människorna som får kosmiska glimtar här på klotet? Jag säger Martinus, det finns tre sorters människor här på klotet. Han delade liksom människor i tre delar. Och då såg han liksom den ena delen, det är människor som går in för upprustning. De kan alltså kriga och de kan döda de andra i krig om man blir angripna. Så de får alltså ett mycket grymt öde. Och då säger han ju alltså att första och andra världskrig, det är inte slutet på domedagen eller de sista tiderna. Vi ska ha mera krigserfarenhet för att säga att vi inte vill ha krig. Efter varje krig är det människor som inte vill kriga mer. En krig är en pacifistfabrik. Krig är vägen till frid. Och man kan också säga att sjukdom är vägen till hälsa. Tack vare sjukdomen lär man sig vad man har gjort fel. Så på så sätt är det ändå i ett visst perspektiv positivt med krigen. För det är vägen till frid. Men det är många människor, de behöver inte mer krig. De vill inte krig. Så var det den andra gruppen. Och då ska jag säga att Martinus talar om att vi skapar vårt liv. Vi skapar vårt öde på tre mycket viktiga områden. Vi skapar vårt öde i vår relation till andra människor. Och det är ju också karma. Men vi skapar också öde i vår relation till djuren. Och där menar Martinus alltså, om man äter kött, så är man orsak till att djuren blir döda det. Och det är ju också det dräpande principen. Och så talar han också om, för det tredje, så skapar vi också öde i vår relation till mikrokosmos. Han anser organen för att vara levande väsen. Cellerna är levande väsen, molekylerna är levande väsen. Jag är en gudom i den här organismen. Min organism är ett levande universum. Och det är mycket viktigt hur jag behandlar min mikrokosmos. Och den kan man influera på av fysisk väg och av andlig väg. Man kan göra det med sina tankar. Men av fysisk väg, då kan man förorena sin mikrokosmos med narkotika, med tobak, med öl, vin och spiritus och sånt. Det är giftstoffer, där man piner och plågar sin mikrovärden. Men också om man blir arg och irriterad, om man är sorgen eller svartsjuk eller sådana negativa tankar. Det ger också dåliga förhållanden i mikrokosmos. Om man är glad för livet, säger Martinus, då får man automatiskt livskraft. Livskraft är detsamma som glädjen vid att vara till, vid att existera. Det ger ljus i mikrokosmos. Men då säger Martinus alltså, det finns människor, de vill inte krig, men de betjänar sig fortfarande av den narkoanimaliska ernäringen. Og den, med den narkoanimalske ernæring mener han altså, at man røger, man drikker øl, vin og spiritus, og man æter kød og blodprodukter og sådan. Og så siger han, disse mennesker kan også få et alvorligt øde. Du må ikke skydde dig mod ulykke. Martinus mener på, om man vil have skydt mod ulykke, så skal man blive vegetarian. Og da er det så, Martinus siger, at altså den første tredjedel, de kan gå ind for krig, den kan man altså få i virkelig grov karma, og de andre kan også få et mye alvorligt øde. Men det er ikke som straf, det er bare endast for, at de skal lære sig det rigtige sættet, så de kan blive forvandlet til Kristusforholdelse. Det vil sige, at alle disse problemer, som man oplever, har et syfte, og syftet kan ikke være bedre. Vi skal forvandles til at blive Kristusforholdelse. Derfor kan man få lidt mere kraft og stå ud med alle svårigheder og besværligheder, man går igennem. Derfor det har det her syftet, som fører frem mod fuldkommenhed. Men det, som kanskje er det vigtigste med Martinus' analyse, det er ikke det, at man læser dem og tykker, det er ret eller fel, at man har det som en filosofi. Martinus sagde, at det, han har skrevet, har næsten ingen betydelse, om det ikke har noget indflydende på vores daglige livet. Det vigtigste med det, det er, at man forsøger at anvende hans analyse i det daglige livet. Og det er jo klart, når man da bør at praktisere disse analyse, så forsøger man jo også at ville praktisere kærlighed mod mennesker, kærlighed mod jyde og kærlighed mod mikrokosmos. Og det er jo også det, som skal altså danne basis for en ny verdenskultur. Og det bliver jo altså, kan man sige, en helt kristuskultur, der alle til slut kommer at bete sig eller handle som Jesus. Men det ligger altså kanskje 3000 år ude i fremtiden. Det låter kanskje som om det er lang tid, men man kan også sige, at det er meget kort tid, om klotet er 5 milliarder år gammel. Og menneskene kanskje har været her på jordklot i 5 millioner år, da er 3000 år jo ikke lang tid. Og det, man til eksempel kan opleve i en kosmisk glimt, det er faktisk, at det, man før troede var ondt i virkeligheden, er kærlig i forklædning. Altså, at alt det, som er ondt og mørkt, det har et syfte, og det er at forvandle os til kærligsvæsen. Derfor kan man i en kosmisk glimt få opleve, at alt er mye godt. Og Martinus sagde altså, at vi har kommet til slutmålet i udviklingen, når vi med vores egne sinne kan opleve, at alt er mye godt. Tak.